БНР Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Веска Събева е гост. Познавам я повече от 20 години, а тя за това време не спира да се бори за правата на хората с епилепсия.
Здравейте. Да, наистина е така. 24 години на 13 юли ще стане тази година от създаването на Асоциация на родители на деца с епилепсия, която обедини родителите с деца, които имат този проблем. През тези 24 години децата ни пораснаха, станаха големи жени и мъже, присъединяват се нови. За съжаление, болестта няма да изчезне със създаването на организация или с нашата борба. Но проблемите остават в годините. Едни се решават, но се появяват нови, а други остават така хронично нерешени.
Като липсата с лекарства?
Да, да. Това е проблем, който се появи във времето, в което се създаде здравната каса. Тогава нашата организация направи първия протест в България срещу здравната каса, тъй като всички лекарства бяха платени за хората с епилепсия. Естествено, направиха ги безплатни, но от тогава непрекъснато имаме проблеми с това, че лекарства не пускат българския пазар. Тъй като това все пак е търговска дейност, ако нямат интерес, фирмите решават, че по-добре е да излязат, отколкото да плащат високи такси за регистрации, за поддръжка на тези разрешителни, които са, така че има си различни неща. Ние сме предлагали много пъти различни варианти за тези лекарства, които са евтините, които ги няма в България. Например, на разрешителния режим да не бъде свързан с такава такса, която те трябва да внесат, за да може да ги получават всички пациенти, да имат достъп до тях. Другото, което е създаване на такъв фонд. Той може да обслужва този фонд и всички останали заболявания, на които лекарствата изчезват от България, защото не сме само ние. Далеч не сме само ние.
И защо са толкова години никой не предприема това, което вие давате като добро решение?
Ми казват, че тогава ще нарушиме пазарния принцип. Което много отдавна казах, че здравеопазването вече не е здравеопазване, когато започнахме да говорим за скъпоструващи и не скъпоструващи лекарства, а не за животоспасяващи и животоподдържащи лекарства. Сега говорим единствено само за пазарен принцип. Да, сигурно така трябва да бъде. Има пазарен принцип, но пазарният принцип не бива да бъде за сметка на здравето и живота на хората, които живеят в дадената страна. Мисля, че в България доста често така се получава. И то, не знаем, лекарствата не са толкова скъпи. Държавата би могла да си има някакъв резерв, който да снабдява тези хора. Би могъл да се изработи, все пак има статистически институт, алгоритъм, в който да се вижда за дадените хронични заболявания, как, колко на година се разболяват, долу-горе някакъв процент. Не може никога точно да се изчисли. И по този начин да има един резерв в един фонд, в който тези лекарства да бъдат в дадени аптеки винаги налични. Може да се организира даже само в определени аптеки да има. Ако това пак нарушава пазарния принцип, просто те да ги изискват в различните аптеки. Но това, че има неорганизация, това също е факт. Има закон, в който ако дадена фирма реши да напусне българския пазар, трябва в рамките на 2 години да продължи да снабдява. Въпросът е кой уведомява лекарите и пациентите, че в рамките на 2 години това лекарство ще изчезне. Няма как лекаря да седи непрекъснато на здравната каса и да следи кое лекарство ще излезе и кое няма да излезе. Мисля, че това е въпрос на организация здравната каса да пуска такива бюлетини до невролозите и до личните лекари, за да имат те също представата и не е толкова сложно да се появява такова съобщение и да им го дават, за да имат те възможността да предупредят своите пациенти, а пациентите от тук нататък да търсят своите специалисти за промяна на медикамента. Това е изключително важно. Знае се, че епилепсията не е нещо, което се лекува с аналгинче и аспиринче. И с това да приключи, то е хронично, тежко хронично заболяване, най-често срещаното в детска възраст неврологично заболяване. Няма такова. Над 30 000 деца в България боледуват от епилепсия. Разболяват се непрекъснато, всеки ден нови деца. И би трябвало да има малко по-голяма отговорност към тези деца, защото ако на време им се даде шанс, на време почнат да се лекуват с лекарството, което им е необходимо, техният живот ще протече по различен начин.
Всичко започва след като се ражда най-големия ви син. Ви имате две деца.
Да.
Петко, който се оказва, че има епилепсия.
Да, то беше много странно тогава, защото той получи някакви пристъпи, които нито един път не беше в наше присъствие, за да видим какво е. Беше с гентамицин, доколкото си спомням, му бяха сложили петорна доза за деня и се очакваше по-скоро да оглуше, отколкото да има някакви други последствия. Но след известно време той направи първия пристъп в детската ясла. След това, след една година, още някакъв пристъп, който беше с племенника ми, който го разхождаше. И отидахме на лекар при наш специалист, който ни даде един медикамент, който в момента го няма на пазара. Не знае какъв беше точно и каза какъв е проблема. За 20 дена ще го оправим, майче, но той направи 7 гърча за деня след включването на медикамента. Ние вече тогава ги видяхме за пръв път и за пръв път участвахме в този ад, който ни предстои. И така влязахме в болница, продължи нашия живот 2 месеца и половина на 4-ти километър детската неврологична болница, без условия родителите да има къде да спят. Спяхме по столове, по ръба на леглото, в краката на децата. Беше ужасно. Чистихме коридори, извеждахме децата, ние вършихме доста сериозна работа там. Но това е положението. И беше оказа се, че той е с един много рядък синдром, който, за съжаление, трябваше да се примириме, че за него няма лечение. Трябва да се поддържа някакво състояние. Той имаше наистина по 300-400 пристъпа на ден, което беше на системи, не можеше да се храни, не можеше да говори. Беше много ужасно. И така, като влезеше лекарката, ме питаше, аз казах същото състоянието и тя ме питаше какво да правиме. Просто за мен беше отчаиващо състояние. Не знаех и аз не знаех, никой вкъщи не знаеше. И решихме, тогава подадахме документи за във Франция. Отидахме във Франция, в хоспитални кере на държавна болница в Париж, която за щастие беше един от... Той почина на 90 и няколко години, професора Карди. Светилото в световно, наистина светило в лечението на епилепсията. И те казаха, че той е със синдром на Леноксска 100. И това е положението, но за щастие той няма да има толкова дълбок интелектуален проблем, както другите. Той беше тогава втория в света. Описан още един такъв случай с синдром на Леноксгъсто, който все пак интелектуалният проблем не е толкова тежък. Но така тръгнахме и така живеем. С пристъпите всеки ден, в момента на заспиване, когато спи, всеки ден, всеки божи ден, всяка божа нощ. И така живеем.
Колко годишен стана Петко?
Ами тази година Петко ще навърши 40. На дълга, дълга продължителна битка.
И вие сте воин в нея и помагате и на другите родители на деца с епилепсия. Създадохте център.
О, да. Това ми беше мечтата, но тя продължава да се развива тази мечта. Искам да създам центрове в други градове. Другото, което е в София, това, което ми е мечтата в София, да направим още, защото имаме листа на чакащите. Не можем да обслужим тези хора. В същото време тези млади хора от 35 нагоре вече няма къде да се събират. Няма къде да се полага тази грижа за тях, която е необходима, тъй като центровете са за деца и младежи. Трябва ни над 35 годишна възраст, център, в който да ходят, да се виждат, да контактуват и най-вече да не забравят това, което са научили. Непрекъснатата работа и поддръжка прави живота им осмислен и по-различен.
Трудно ли се печели доверието на родителите на деца с епилепсия?
Изключително трудно. Не зная доколко е изпечелено това доверие, защото всеки мисли, че от него започва борбата или таброенето. Всеки мисли, че точно сега той ще отиде и ще реши проблема. Счита, че не се прави достатъчно. Да, разбира се, не се прави достатъчно, но не от нас, от институциите, защото ние в крайна сметка не ръководиме нито образованието, нито здравеопазването, нито трудовата заетост и още всички останали хоризонтални политики, които са за хората с епилепсия, които са част от хората с увреждания в България и в света, де-факто. Така че трудно е, защото родителите не приемат това, което се случва с детето им. Аз ги разбирам. Аз съм минала по този път. Аз съм била достатъчно объркана, достатъчно незнаеща, достатъчно стресирана, достатъчно отчаяна, достатъчно засрамена, достатъчно чувстваща вина, търсеща причини, защо това точно на мене се случва. Така че аз ги разбирам. Това, което не разбирам, е озлоблението едни към други. Това не го разбирам. И никога няма да го разбера. Защото в крайна сметка всички сме в едно и също нещо. В този казан, наречен епилепсия. Там. Всичките сме там. И едно и също изживяваме, едни и същи страхове, едни и същи негативни емоции. Но мисля, че когато гледаме по-позитивно, по-леко минават нещата. Когато се усмихваме повече, когато децата ни виждат усмивката ни, и те живеят по-щастливо. Когато сме затворени, няма как.
Депресията?
Тя е тежко нещо, с което тя е хронифицирана, с което ние сме свикнали, ние живееме. Едни с лекарства, други като аз с Барон Мюнхгаузен за косата и нагоре, когато усети, че съм много вече потънала. Други обаче, както знаете, в страната, като медии, някои загинаха. Не успяха. Сега и тази криза се отразява много добре. Те не се виждат, бяха свикнали да имат връзка едни с други, да имат живия контакт и много зле им се отразява. Но пък ние за минутка не сме спирали дейностите онлайн. И всяка седмица, три пъти в седмицата, те имат различни занимания. Ако искат без преподавател, могат да се свържат и също да се комуникират. Онлайн успяхме да свържеме и младежи от цялата страна. Така че хубаво е да се обаждат и те могат да се включат. Нищо не им коства един, освен създаването на връзката, не е Viber, а Skype. Един скайп да създадат родителите и да ги включат в нашата група, така че те да се приобщат, да имат общност, с която да споделят и да се виждат. Имаме деца от Сливен, от Стара Загора, от Русе. Така че хубаво е поне, ако не по друг начин, поне по този да се виждат.
Как могат да ви намерят тези, които сега не чуват и не знаят за вас?
Имаме офис на улица Триадица в София. 5Б. Много е важно това Б. Етаж 3, офис 305-306. Имам телефонът ни за връзка е 02-90-40. Имаме също телефони на секретарията 0878-3969-10, 0876-95-24-34 и още други има. Ако трябва да ги изброявам, могат да ни намерят и на страницата на frd.org и Association of Parents with Children with Epilepsy България. Това е във Фейсбук. Имаме страница. Но и на български ден напишат Асоциация на родители на деца с епилепсия. Тя ще се появи и ще могат да се свържат с нас.
Имате ли надежда? Затова застават български евродепутати и казват, че в плана за възстановяване и развитие са предвидени средства за помощ на хората с увреждания, на хората с епилепсия.
Ами, не знае да имам надежда. Вече мисля, че единственият начин да имам надежда е да почне борбата и да виждам някакви реални стъпки. Тогава надеждата се възражда. На български психиатър беше казал, че тези оптимистите са в групата на тези с жълтите книжки. Аз продължавам да бъда в тази група. Нали? Предпочитам да бъда с жълта книжка оптимист, отколкото човек, който да се е заровил главата в пясъка и нищо да не иска да направи, само да критикува и само да иска. Да, всички можем да искаме. Важното е да има и конкретни стъпки, които да се предприемат. Много се надявам, че в плана за възстановяване ще има конкретни стъпки. Защото не беше добре Европа само да мисли и тя да решава. Хубаво е в нашата страна да има мисленето за тези хора. Дали ще е за хората с епилепсия, въобще за хората с увреждания, като хората с епилепсия са част от тях, трябваше и България да има това мислене, че тези хора трябва да бъдат подкрепени. Да не се мисли само в посоката на това, което сега казах, на протегнатата ръка за милостиня, да се мисли в посока на протегната ръка за подкрепа. Какви стъпки, какви политики трябва да се направят за подкрепа на тези хора? Тогава мисля, че ще се осмисли всичко. И че тези хора няма да се чувстват унижени. А нали, по някакъв начин, че винаги трябва да са бедните, неразбраните, отхвърлените. По този начин се чувстват семействата, по този начин се чувстват и децата. Защото наистина нашите деца винаги чуват не. Първата дума е не. Не може. И никой не обяснява защо не може. И той цял живот живее с мисълта, че нищо не може. За него нищо не може. И трябва да работят психолози, трябва да се преодоляват тази стигма, което изключително затруднява процеса на приобщаването на тези хора в обществото, на целите семейства. Защото страдат и здравите деца в семейството. Не страдат само това, което е болното. Насочването на вниманието само за лечението и подкрепата на едното дете се оказва, че само обичам те, мамо, не е достатъчно на другото или другите деца, защото имаме семейства, които са многодетни. Трябва да има такава политика, която да се изработят специалисти все пак с преминаването наистина на пътя от точка А, когато се появи детето с увреждане, с епилепсия в частност, докато то расте и какво се случва, докато родителят е жив. И да се знае след това какво може да се получи и какви услуги ще са необходими за държавата и този човек да я живее, що годе нормално с това състояние, в което е.
Казвате, докато родителят е жив, след това?
Това не е болката на нас. На нас това винаги ни е болката. Какво ще се случи след това? Докато има жив родител, да. В повечето от нас имат и здрави деца, нали, така наречените в норма, така ги кръстихме. Нали. Но те не са длъжни да живеят живота на родителите си и на болните си братя и сестри. Нали, те трябва да имат своя собствен живот, да извървяват своето собствено щастие или нещастие. Те трябва да имат своя живот. И това е най-важното, да се мисли в посока, да има достатъчно услуги, които да могат да подкрепят. Не е непонимо само да има центрове, в които да прибереш един човек. Преди години, 2012 година, бяхме в Англия, посетихме един център, който е резидент на грижа. Там бяха настанени 120 човека. В същото време те обслужваха в Лондон 3000 човека още. Заедно с общината в домовете. Там, където има дом, те отиват в домовете. Зависи какво ще решат семействата, които приемат вече грижата за тези хора, дали да ги настанат в резидентна грижа и дали те искат да бъдат в резидентна грижа или ще се грижат за тях в семейството. Имат голям проблем в това, че професията асистент, подкрепяш хора с увреждания, в частност хората с епилепсия, е на толкова ниско ниво и в обществото е сведена до това да дойде някой да ти донесе една храна, което никак не е малко за възрастните хора, и да почисти, но не и това, което се влага. Трябва да се дигне, виждането за това личен асистент, да се постави в друга плоскост, за да може хората, това да е гордост, да бъдеш асистент на такъв човек. Това трябва да се направи. Докато говорим за това, че тези хора не могат, и колкото могат там да отидат да им се донесе едно нещо, което им е необходимо, и нищо повече, така ще бъде. Те имат нужда от театър, имат нужда да ходят някъде, имат нужда да излязат в обществото, да се разходят, има нужда на концерти. Ние всичко това го правиме, докато сме живи. Но и се стараеме да им създадем повече прекрасни спомени. Ние като семейство, като родители. Но това трябва да не спира, когато нас не няма. Това трябва да продължи.
Как работите вие с Столичната община? Другите градове са общините. Ето казвате, в Лондон общината помага.
Ами в Лондон 80% държавата парите дава. Другите са общината заедно с дарители. Но явно в другите страни някакси дарителството е много сериозно застъпено, и много хора, има много меценати, които дават пари, дават, влагат. Ами този център в Столична община, което е първи и единствен за сега си остава център за деца и млади хора с епилепсия в България, Столична община го ни предостави помещението. Беше трудно, но имахме много дарители. Много дарители. В крайна сметка ние не искахме пари. Ние искахме плочки, тръби, контакти, кружки, лампи, буи, туалетни казанчета. Всичко, което е възможно, го искахме като материал, нали, за да бъде този център да стане. Имахме архитект, който доброволно направи всичко. Той осигури и доброволно да имаме план за електрификацията, схемата за водопроводната мрежа, за всички останали. Всичко това е доброволен труд, който специалисти са го вложили, одобрено. Всичко е много точно, за което безкрайно много благодариме на всичките. Ние имаме един голям плакат, на който са всичките дарители. И той продължава да се запълва. Защото пък преди една година ни подариха и кола, с което вече съвсем така стана добре. Извозват се децата и центъра, и извън центъра. И родителите имат глътка въздух, което е толкова невероятно за тях, че те не могат да повярват, и в началото трудно се отпускат да пускат децата си сами. След това започват да казват, ох, кога ще дойдете да ги вземете. Което е много, много страхотно. Малко е, но е крачка в правилна посока. Защото в годините ние, родителите, забравихме, че сме хора. Ние забравихме. Ние също имаме своите искания, виждания и право на живот. Най-вече имаме право на живот. А някак се чувстваме твърде виновни, за да поискаме да използваме това свое право. Затова живея по друг начин. Моят живот е музиката. Обичам много музиката. Да, харесвам и театъра, но концертите са моята страст. Така че, когато има концерти в чужбина, преди да дойде пандемията, и за там пътувах, да доставят на своята душа малко удоволствие, малко друго виждане, малко светлина.
Каква музика харесвате?
Класическа най-вече. Но и всякаква друга музика, която е хубава. Нали, хубавата музика, харесвам поп-музиката, рок-музиката, рок-аджия съм, в това време съм отраснала. Харесвам българската поп-музика и по-старата. За съжаление, има нова музика, която по-рядко се включвам в нея, по-малко ми харесва. Но това е мое виждане. Всеки има право да харесва нещата, които му доставят удоволствие на него.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.